godina wallagga baha keessatti dheengadda umnoota beenishaangul gumuz irraa dhufan jedhamaniin jiraattota irratti leellaan geggeeffamuuf namni illee du'uu jiraattonni akkasumas qaamni mootummaa dubbatee jira. Kanarraa ka'uudhaan hiriira kaleessa magaalaa Naqamteetti geggeessameen humni mootummaa hiriirtota irratti dhukaasa banee lubbuun namaa darbee kaan madaa'ee jedhu jiraattonni. Biiroon bulchiisaaf nageenya Oromiyaa immoo eenyu akka tarkaanfii kana fudhate qoratamaa jira jedha namoota dhiyeessa.
Waa'ee haleellaa dheengadda wallagga bahaa keessatti geggeessameef hiriira sana hordofee kaleessa magaalaa Naqamtee keessatti geggeessame jiraataan magaalaa Naqamtee tokko kaleessa kanatti naaf ibsee ture.
Beekumsa guddaatu ta'ee ture. Sababiin ka'umsa beekumsa kanaa immoo buqqaatonni daangaa Beenishaangul Gumuz irraati. Daangaa sana osoo hin taane kallattii Gumuz irraati gara keenaafis haaratti jedhamurraati Oromiyaa keessaa as daandii gidda geessurraatiin walakkaa isaatiin as keessa galaniitu qote bultoota rukutaniitu warra kaan gurraanii kaan qalanii kaan immoo ajjeesaniidhuma qaama isaa gadii sana keessaa mi'a keessaa yaasanii. Inni kaan hambaan uummata irraati immoo kaan miila qullaatiin kaan immoo ijoollee dugdatti baatee kaan immoo konkolaataa gadi nu ergaa jedhee nama asii beekutti bilbilateetu gara konkolaataa 15 eegaa halkanii magaalaa Naqamtee kana seenanii turani.
Haleellaan geggeeffame ati jettu kun kanuma duraanii sana moo haaraadha kun?
Duraanii miti kaleessa guyyaa kaleessa hanga irraatti illee. Kuttaan saba kanarratti gaggeeffamaa jira kallattii seenaatiidhaa fi haaratti kan jedhamu Naqamtee irraati kiiloomeetira 20 kan hin caalle jechuudha tilmaama sineetii himan. Sababa kanaatiin erga isaan dhufanii magaalaa kana galaniitii ganama harmoo inni poolisii Oromiyaa yookiin immoo loltoonni poolisii Oromiyaa lama morma isaanii ol kun ittiinsa argameetii dhufee magaalaa kana ambulaansiitiin galee ture.
Poolisii Oromiyaatu ajjeefame?
Iyyee poolisii Oromiyaatu ajjeefamee uummanni fi qeerroon immoo kana argee naasuutiin bulchaan godinaa yookiin immoo gaggeessitoonni godina kana jiran kana quba hin qaban immoo callisanii dhuma ilaalan jedhaniitu waajjira godinaatti dhufanii seenan jechuudha. Qeerroodhaaf uummanni bulchaa godina kanaa haasofsiisu barbaanne jedhanii yeroo isaa cifatee keessaa bahuu hin barbaanne poolisii federaalaatti maansifamee dhuma waajjira isaa keessa ture jechuudha. Kana booddee gaaffii barbaade sana deebiin arganne waan ta'eef magaalaa keessa deebi'uutiin dhaadannoo adda addaa miira keessa galamee jiramatti ture daandiinis dhufaa ture namoota.
Hiriira ba'an jechuudha eegaa bulchiisaa nama isaan haasofsiisu argachuu dhabanii booda?
Eeyyee hiriira ba'anii hiriirri kun immoo hiriira miira keessa galamee jira. Meeshaan hin qabne meeshaan kan nama dhuunfaas mannis maaliif wantoota kan qabne. Garuu uummanni bifa haarii guddaatiin siniinee jechuudha. Akka sinni haadhoon ajjaleessi taasifamu guutummaan magaalaa kana biyya guddaatiin hiriirumaan magaalaa keessa ba'e hiriirri kun immoo gaggeessuu hin qabu jedheetu poolisiin federaalaa irratti dhukaasa banaa ture. Baa'oo gaazexeessiin immoo haara sinneessituu irratti gaddisaa ture.
Ol qabee dhukaase moo namni rukutame namni miidhame jira moo?
Namoota afur rukutamee jira rasaasaan jechuudha. Shamara tokkoo fi dhiira sadii tokko immoo. Naannoo waldaa araaraa addunyaa jedhamtutti mucaa xiqqootu rukutame.
Namoonni kun maal ta'an ni madaammoo?
Mana yaalaa kan galanii jiranittidha. Isaan keessaa fi reessi lama ba'ee jiramma.
Namni ofii kooyyuu hiriira sana keessan ture jedhu kabiraan immoo akkana jedha.
Namni keenya sabachitti dhumaa jiruuf ijoolleen immoo samaarotuma taa'anii walii galanii dhaabbatanii samaaroonni warri kaan gara mana barumsaatti deemanii warri farakaa galgalaa deemaa jiru warri ganamaa immoo gara manaatti galaa jiru warri gara manaatti galaa jiran sun hiriiruma ba'anii amma boordittuu isaan deemanii. Waan biraan jennee waaqayyuma kadhachaama deemu ani mataan kun duukaa deemeera boordii gaafa ga'anii ijoolleen irratti yeroo isaan dhukaasa babaanuu waa laallee nuti dureechuu boombii gadhiisanii ittaanee gaafa isuma sirrii dhukaasa bananii.
Eenyu kan dhukaasa bane?
Kan dhukaasa bane poolisii federaalaadha. Ijoolleen gaafa nu biraa rukutamtu inni kaan fiigee inni kaan kufee inni kaan gara mana manaatti baqatee haga manaatti illee nu duukaa deemu nuti boombii yeroo isaan nutti gadhiisanii hundumtiyyuu gara manaatti galee suuqiin cufaadha manni cufaadha dhaabbatee jira jechuudha.
Maalinni maaltu dhukaasa kana kaasuu danda'e? Maalin dhaadannoo isaan dhageessisaa turan waan isaan jedhaa turan maalinni?
Waan isaan jedhanii abaa'uun hin hiikkatu. Abaa'uun kan keenya uummanni keenya dhumeera waaqayyo nu ilaaliidha beekan malee wanti biraan hin jiru. Alaabaan ol hin kaane uleen ol hin kaane dhagaan karaarra hin kaa'an eddasii booddeedha kan karaarra dhagaa keenya.
Dhaadannoodhuma kana dhageessisu isaaniitu dhukaasa bansiise jechuudha?
Eeyyee kan madubbaadha malee wanti dhagaa mana namaa ittiin darbatamne dhagaan poolisiittiin darbatame edda sii booda edda ijoolleen kun buqqeedha rukutamanii dubbaadha kan dhagaanii daddarbatame dhagaan karaarra taa'e.
Achi booda maaltu ta'e wanni ta'e jira.
Namoonni hedduun isaanii qabamanii daandii guddaarra kan jiru poolisii federaalaa poolisii oromiyaadhaan isa garuu wusti labustiidha namni kan deemaa jiru namni daandii guddaarra deemaa jiru poolisiidhaanii hiriiramee jira meeshaa qabatanii maal jedhan cirgii qabatanii jiru jira.
Karaan cufameera jechuudhaam.
Wanti tokko wanti socho'aa jiru hin jiru suuqiin cufaadha manni nyaataa jiru waadha algaa yoo deemte namni si keessumsiisu hin jiru manni algaa manni nyaata hundumtuu dhaqlaallatti cufamaadha bakka.
Qabatamaadhaan namoota meeqatu madaa'e kan du'e ni jira.
Kan du'e nama lama du'e.
Kan madaa'e meeqa.
Nama tokko kanan argeenya isaan kana bichaan argeenya.
Gama Beenishaangul Gumuz Yaaleellaa haaraa gaggeeffame jedhame kana laalchise gama mootummaati tarkaanfii fudhatame waan dhagaamu jira humni mootummaa waan godhe qabaa.
Mootummaan tarkaanfii fudhate tokkoon qabu tarkaanfii takkaa kan fudhate hin qabu mummoonni mootummaa lama maatachuu.
Haleellaa gidduu kana Wallagga Bahaa keessatti geggeessame jedhame kanaaf hiriira magaala naqamtee keessatti geggeessame akkasumas immoo Haleellaa humni mootummaa fudhateen du'a lubbuuf madaa'uu dhaqqabe jedhame kana laalchise qaama bulchiisa Wallagga Bahaa bulchiisa magaala naqamteef waajira poolisii magaala naqamtee asoobsiisuudhaaf carraaqqiin kaleessarraa jalqabnee agarraatti goone milkoofne. Aangawoonni mootummaa dhimmisaa laallatu garii bilbilli isaanii cufaadha kan kaaniimmoo hin ka'u. Mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa obbo Hussein Fayyisoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin Wallagga Bahaa keessatti Haleellaan dheengadda jiraattota irratti geggeessamu sana hordofee immoo kaleessa magaalaa Naqamtee keessatti hiriirri geggeessamu nuuf mirkaneessanii jiru. Haleellaan dheengadda Wallagga Bahaa keessatti geggeessame itti fufiinsa haleellaalee ammaan dura naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti geggeessamaa turanii ta'uu ibsanii humnoota maallaqa miliyoona hedduu ramadanii socho'an kanneen jijjirama biyyattii keessatti argame fashalsiisuuf halkaniif guyyaa hojjetantu kana dudduuba jiraa jedhan.
Akka nagaa tasgabbiin naannoo Fantinguun achi qofaa iyyuu miti ajandaan isaanii guyyaa guyyaadhaan bakka deemu ajandaan isaanii inni guddaan tokko hammeenya gara gadiis akka uumamu. Namni akka walitti araaramuu hin dandeenye ajjeechaa badaa qabeenya balleessuu suukaneessa bifa adda addaa kan raawwatanii uummata kana irratti hammeessuudhaan nagaa tasgabbiin akka hin jiraatu. Nagaa amma dhufe kana duubatti deebisuudhaaf tooftaa bifa adda addaa hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Ajandaa siyaasaa mataa isaanii kaayyoo isaanii galmaan gaachuudha. Humnoonni mallaqa inni leenjaan naqanii rakkoo kana bal'isuudhaan achittis nagaa tasgabbiin akka hin jiraanne waliigalatti biyya kana jeequudhaaf humna qabeenya qaban qadeemaa jiranii.
Waa'ee Haleellaa dheengadda Wallagga Bahaa keessatti geggeessameef tarkaanfii mootummaan fudhataa jiru laalchisees akkana jedhan itti aanaa hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaa obbo Hussein Fayyisoo.
Guutumaan guutuutti achirraa jalqabe qawumsa isaa jechuudha. Qawumsa isaa jalqabe sun dhiibamee uummata naannoo Oromiyaa keessa daangaa irra jiran halkan tasatti seenuudhaan dhukaasatti banuun rakkoo adda addaa geessuun humni bifa adda addaatiin qindaa'ee sochii kun. Balaa achitti uumame asittis Oromiyaa keessatti akka inni bal'ate rakkoon kun nageenyi akka biyya kana keessatti hin jirre gochuu fakkeessanii okkorri adda addaa akka inni baay'atu kaasuun isaa inni barbaadan kana jechuudha. Isa kanarratti biyya kaleessaa akkuma beekamu namni magaalaa Naqamtee keessatti hiriirri godhamaa ture tokko buqqaatiin haa dhaabbatuun amma faaduutiin irraa haa dhaabbatu kan jedhuudha. Mootummaan tarkaanfii cimaa akka fudhatu kan jedhamu yaada kaasaa turanii. Kanarratti mootummaan federaalaa naannoo qindaa'imnaan rakkoo naannoo kan jiru akkasumaan akka midhaabbatu tarkaanfiin hedduu fudhatamanii jiran namoonni to'annoo jala oolanis ni jiru meeshaa waraanaa isaanii hojii to'annoo jala isaan oolan kan jiru ta'uu isaati. Biyyaa kaleessaa amma namoota to'annoo jala oolan tarkaanfii adda addaa fudhatanii yoo ilaalamu dhalataa naannoo Beenishaangul kan hin taane bifa adda addaatiin ijaaramanii rakkoo kana babal'isuudhaan.
Hiriira kaleessa magaalaa Naqamtee keessatti geggeessame dhukaasa banameef miidhaa dhaqqabe ilaalchisees gaafataman yennaa deebisan akkana jedhan.
Namni hiriira karaa nagaatiin gaafachuudhaaf sochii adda addaa godhu gaaffii dhugaa gaaffii irra qabeessa gaafatanii duuti nurraa dhaabbatu namni xayyuudatti adeemu rakkooleen jiru kaa ayikkatu mootummaan tarkaanfii cimaa fudhatu jedhanii gaaffii isaanii gaaffii sirriidha. Gaaffii kana dayeeffatanii ajandaa kana dayeeffatanii uummata fakkaatanii humna caasaa nageenya irratti tarkaanfii adda addaa fudhachuudhaan sochii namoota naannoo kan jiran irratti tarkaanfii fudhachuudhaan qabeenya naannoo irratti fudhachuudhaan isaanii toluu dadhabanii karaa hidhannoo qindaa'anii itti deemuudhaaf. Sochii bal'aan naannoo kana keessatti godhaa turan ta'uu isaati. Humni kun immoo tooftaan inni fayyadamu caasaan nageenyaa akka waan nama tarkaanfii irratti fudhatee ajjeessaa raawwatee bifatanii fakkeessuudhaaf hidhannoo mataa isaanii ibsanii socho'an mataa isaaniif ni jiru.
Eenyu akka hiriira sanarratti dhukaasee miidhaa dhaqqabsiisa akka kallattiin nuuf ibsan gaafannee qoratamaa jiranuun jedhan.
itu ia akan itu rekod ada nanti mereka majalah keset macam nama badia rambut itu keset ikan gasi sani gasi kulit si gasi macam musimman baby suhi kamu gasa kan jadi ini negara itu macam mana agenda kan negara berarti dah gasi orang jadi karena ini semua ini tu boleh akan itu boleh sama macam agent ama sama macam jero orangnya ia janda jero kami tu.
Egar agifatu tak kenyak, imakan ordo futtifufna, yodaran ode fanuar gan ni sagan tak kenyak fuldura ke set balinan esina, arafkan umanan tumra, ani namo dandi.